Раздзел 8. У тыя дні, калі сабралася многа народу і не мелі чаго есці, Ісус, паклікаўшы вучняў сваіх, кажа ім: «Шкада мне людзей, што ўжо 3 дні застаюцца са мною і не маюць чаго есці. І калі адпушчу іх дадому галоднымі, аслабеюць у дарозе, бо некаторыя з іх прыйшлі здалёку». І адказалі яму вучні яго: «А адкуль можа хто накарміць іх хлебам тут, у пустыні?» І спытаў у іх: «Колькі ў вас хлябоў?» Яны адказалі: 7. Тады загадаў людзям узлегчы на зямлі і, узяўшы 7 хлябоў, узнёсшы падзяку, пераламіў і даў вучням сваім, каб раздавалі. І яны раздалі людзям і мелі некалькі рыбінак. І, благаславіўшы, ён загадаў і іх раздаць, і елі, і насыціліся, і назбіралі рэшты кавалкаў 7 кашоў. А было тых, што елі, каля 4000. І адпусціў іх, і адразу вайшоў у лодку і прыбыў з вучнямі сваімі у межы далманувскія. І выйшлі фарысеі і пачалі спрачацца з ім, дамагаючыся ад яго знамення з неба, спакушаючы яго. І ён, уздыхнуўшы духам сваім, кажа: «Нашто род гэты знамення патрабуе? Праўду кажу вам, не будзе дадзена роду гэтаму знамення». І, пакінуўшы іх, зноў увайшоў у лодку і адправіўся на той бок. І забыліся вучні яго ўзяць хлябоў, і акрамя аднаго хлеба не мелі з сабой у лодцы. І ён наказаў ім, гаворачы: «Глядзіце, сцеражыцеся закваскі фарысейскай і закваскі ірадавай». І разважалі між сабой, кажучы: «Гэта значыць, што хлябоў у нас няма». І ведаючы, Ісус кажа ім: «Чаму разважаеце, што хлябоў няма ў вас? Няўжо яшчэ не адчуваеце і не разумееце? Няўжо дагэтуль скамянелае сэрца ваша? Вочы маючы не бачыце, вушы маючы не чуеце і не памятаеце? Калі 5 хлебоў пераламіў я на 5000, колькі поўных кашоў кавалкаў назбіралі вы?» Кажуць яму: 12. «А калі 7 хлебоў на 4000, колькі поўных кашоў кавалкаў вы набралі?» Яны ж адказалі: 7. І сказаў ім: «Як жа не разумееце?» І прыходзяць у Вифсаіду, і прыводзяць да яго сляпога і просяць, каб да яго дакрануўся. І, узяўшы за руку сляпога, вывеў яго за паселішча і, плюнуўшы на вочы яму, усклаўшы рукі на яго, пытаўся ў яго, ці бачыць што. Той, агледзеўшыся, сказаў: «Бачу людзей, нібы дрэвы, што ходзяць». Потым зноў усклаў рукі на вочы яго і зрабіў яго відушчым. І ацаліўся той, і стаў бачыць усё выразна. І адаслаў яго ў дом, кажучы: «У паселішча не заходзь і не расказвай нікому ў паселішчы». І пайшоў Ісус з вучнямі сваімі ў паселішчы Кесарыі Філіпавай. І дарогаю пытаўся вучняў сваіх, кажучы ім: «За каго мяне прымаюць людзі?» А яны адказалі: «За Іоанна Хрысціцеля, іншыя за Ілію, а іншыя за аднаго з прарокаў». Ён сказаў ім: «А вы за каго прымаеце мяне?» І ў адказ Пётр сказаў яму: «Ты Христос». І загадаў ім, каб нікому не гаварылі пра яго. І пачаў вучыць іх, што сыну чалавечаму належыць многа адпакутаваць, быць адрынутым старэйшынамі і першасвятарамі і кніжнікамі, і забітым быць, і на 3-й дзень уваскрэснуць. І казаў пра гэта адкрыта. І Пётр, адвёўшы яго, пачаў адгаворваць яго. А ён, абярнуўшыся і паглядзеўшы на вучняў сваіх, забараніў Пятру, кажучы: «Адыдзі ад мяне, сатана, бо думаеш не пра тое, што Божае, а пра тое, што чалавечае». І паклікаўшы людзей з вучнямі сваімі, сказаў ім: «Хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе і возьме крыж свой і ўслед за мной ідзе. Бо хто хоча душу сваю ратаваць, той загубіць яе, а хто загубіць душу сваю дзеля мяне і Евангелля, той уратуе яе. Бо якую карысць будзе мець чалавек, калі ён здабудзе ўвесь свет, а пашкодзіць душы сваёй? Альбо які выкуп дасць чалавек за душу сваю? Бо хто пасаромеецца мяне і слоў маіх перад родам гэтым пралюбадзейным і грэшным, таго і сын чалавечы пасаромеецца, калі прыйдзе ў славе айца свайго з ангеламі святымі».